Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Jahjaga dhe Nikolić përsërisin qëndrimet e kundërta ndaj pavarësisë së Kosovës në takimin e tyre të parë në Bruxelles. Parlamenti Evropian voton sot projekt të rezolutën për Kosovën, e cila parashë marrëdhënie të reja të shtetit të ri me BE-n. Liderët e vendeve islamike kërkojnë fund të negociuar të konfliktit në Siri. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian do të votojë sot projekt rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Në dokumentin për Kosovën thuhet se Bashkimi Evropian mund të lidhë marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, edhe pse pesë vende të BE-s nuk e kanë njohur pavarësinë e saj. Ndërkaq dokumenti për Serbinë kërkon që këtij shteti t'i jepet sa më parë data e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, me kusht që Beogradi të plotësojë kushtet themelore dhe të vazhdoj procesin e reformave. Udhëheqësit e vendeve islamike kanë bërthirje për fund të negociuar të konfliktit në Siri. Kriza atje ndodhet lart në agjendën e samitit dyditor të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, e cila ka hapur punimet të mërkurën në Kairo. Duke ju adresuar të tubuarve, presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi i ka bërthirje regjimit në Damask të mësoj leksionet e historisë dhe të mos vërë interesat e tij mbi ato të kombit. Siria nuk është e pranishme në samit, pasi gushtin e kaluar është përjashtuar nga Organizata për Bashkëpunim Islamik. Kryeministri i Tunizis Hamadi Jebali ka thënë se do të shpërbëjë qeverin pas vrasjes së liderit të opozitës. Ai ka thënë se do të formojë një qeveri të re të teknokratëve, e cila do të udhëheqë vendin drejt zgjedhjeve sa më parë që të jetë mundur. Vrasja e së mërkurës e liderit Majtis Kokri Belaid ka shkaktuar protesta në Tunis dhe qytete të tjera. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është zotuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të tërhiqen nga skena botërore për shkak të kufizimeve buxhetore apo kompleksitetit të sfidave globale. Kerry ka thënë se do të punojë për paqe, por se nuk do të struket larg nga mbrojtja e Amerikës nëse ka kërcënime nga ekstremizmi, terrorizmi apo e keqja. Ai ka bërë këto komente gjatë betimit ceremonial në postin e sekretarit të Shtetit. Performancat e ndihmuara nga droga janë të përhapura shumë në mesin e sportistëve profesionistë dhe amator të Australisë. Kjo është gjetja një hetimi një vjeçar të qeverisë të bërë publik sot. Ministri për çështje të brendshme Jason Clare ka thënë se gjetjet janë tronditëse dhe se do të neveritin tifozët e sportit australian. Raporti jep një tablo komplekse që përfshin shkencëtar të sportit, trajner, staf mbështetës dhe mjek. Raporti vënë pas krimi i organizuar, ka qenë i përfshirë për shpërndarjen e drogës. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi tani takimit të sëmërkurës në Bruxelles ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, Atifete Jahjaga dhe Tomislav Nikolić. Ky ka qenë takimi i parë në këtë nivel që nga shpallja e Kosovës shtet. Ndërmjetësuesja e takimit, baronesha Catherine Ashton, ka thënë se ngjarja ka kaluar në atmosferë konstruktive, ndërkaq që vetë presidentët kanë përsëritur qëndrimet e tyre. Jahjaga ka thënë se Kosova është shteti pavarur, ndërsa sipas Nikolićit, pambështetje të Serbisë nuk mund të ketë pavarësi të Kosovës. Detajet e tjera sjell kronika e përgatitur. Në kabinetin e shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, të mërkurën është mbajtur takimi i presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, ati fete Jahjaga dhe Tomislav Nikolic. Presidentja Jahjaga ka thënë se takimi ka qënë konstruktiv dhe në nivel të barabart. Ajo ka bërë me dije se në takim i është dhënë mbështetje procesit të dialogut midis dy vendeve i cili tashmë është në zhvillime sipër. Jahjaga ka thënë se dialogu është rruga e vetme për zgjidhjen e të gjitha çështjeve në mes të dy vendeve të pavarura.
Takimin e sotëm e pamë si një rrjedhë normale të gjithë procesit dhe si takimin e nivelin më të lartë shtetëror. Shprej falënderime për baroneshën Ashton për ndërmjetësimin dhe për harmonizimin e agjendës për këtë takim. Një herë të shprejmë falënderimet edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një mbështetje dhe një përkrahje të vazhdueshme në të gjitha procesit dhe në këtë proces të rëndësishëm për vendin tonë, për rajonin dhe për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve tona.
Jahjaga ka deklaruar se gjatë takimit i ka bërë me dije presidentit serb se Kosova është shteti pavarur, sovran dhe me integritet të plot territorial. Pas takimit gazetarëve u është drejtuar edhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, i cili ka thënë se çështja e Kosovës mbetet pengesa më e madhe. I kam thënë Jahjagës se po që së këmgull se Kosova është shteti pavarur, dialogu nuk mund të lëviz në drejtim të gjetjes së një zgjidhjeje të përbashkët, e cila do të mundëson të jetë më të mirë dhe antarësim në bashkimin evropian. Thjesht pa pajtimin e Serbisë nuk ka pavarësi të Kosovës, ka thënë Nikolić. Duke komentuar këtë deklarat, presidentja Jahjaga ka thënë se ajo nuk paraqet asgjë të re.
Asgjë e re nga ana e Nikolićit, asnjë ndryshim në drejtim të politikës evropiane, fatkeqësisht presidenti Nikolić ka mbetur në opsionet e vjetra radikale nacionaliste serbe që kanë sjell dëme dhe të dhimbshme dhe pasoja shumë të mëdha jo vetëm shtetit tonë, por edhe gjithë rajonit.
Baronesha Ashton ka thënë se takimi së mërkurës me presidentët Jahjaga dhe Nikolić ka kaluar në atmosferë të hapur dhe konstruktive. Ky ka qenë takimi i parë në mes të presidentëve të dyja vendeve prej se Kosova ka shpallur pavarësinë. Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohet takimi Jahjaga Nikolić në gazetat e sotme?
E përditshmja ku aditore Valona vlerëson se takimi simbolik i presidentëve Jahjaga Nikolić vetëm konfirmoi qëndrimet e kundërta Kosovë-Serbi. Përndryshe gazeta ka vënë pas se takimi djeshëm duke i itnitit format si kur ai kryeministave Saçi e Dačić, por që ishte e qartë se kësaj radhe kishte më shumë simbolik se sa përmbajtje. Ma dje si shnëvizon gazeta, takimi përfundoi pak më herët se sa priti dhe kishte zgjatur më pak se një orë, ndërsa pasi u pase palet mbetën shumë larg në qëndrimet e tyre parimore, ndërsa takimi Jahjaga Nikolić vetëm i konfirmoi ato. E vetëm e gjësi pas kozitore si emruës i përbashkët ishte shikimi ka ardhmja më mirë për qytetarët dhe për kushtimi që gjithë shka të zgjidhet me dialog, sikur edhe interesi për tesur drejt integrimeve evropiane. Kërkohë që për çështje tjera kishin dallim të qartë në qendrime. Sidoqoftë tjetër e përditshmja koauditore thekson se Jahjaga e Nikolić u pajtuan vetëm për vazhdimin e dialogut, të cilin në ndërmjetësimin e baroneshës Katrin Ashton po zhvillojnë kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Barona.
Konventa e PDK-s vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona e përditshme zëri thekson se konventa e fundit e PDK-s kanë gjerë juniorët në top listën e këshillit drejtues duke i shkelur themeluesit dhe veteranët të kësaj partie. Rangimi i tyre në këtë listë sipas zërit kanë gjerë në sipërfaqe revoltë dhe pakënaqësi të shumta të strukturave të tjera, të cilët siç thekson gazeta kanë drejtuar gishtin tek hajnia duke thënë se votat e delegatëve janë manipuluar për të favorizuar personat e afërt me liderin e partisë. E përditshme zëri ka mësuar nga zyrtar të lartë të PDK-s se në ditën e votimit për antar të këshillit drejtues të PDK-s ka qarkulluar në përduar e koridore një listë me emrat personave të krahut të Thaçit, e cila, siç ka mësuar gazeta, është servuar nga shefi i partisë. E përditshme zëri ka mësuar nga qarqet larta zyrtarët të PDK-s se personat e favorizuar nga Thaçi për këshillin drejtues të PDK-s nuk kanë qenë më të mirët dhe më të votuarit, por kanë ditur të luajnë lojën e manipulimit me vjedhjen e votave të 718 delegatëve të konventës. Valona.
Për fund, çfarë mund të veçoni tjetër, Zenel?
Nga e përditshme Kosova sot Valona veçojmë shkrimin që ka për temë skandalin e fundit të pasaportave në Ministrinë e Brendshme të Kosovës. Gazeta thekson se e dyshuara kryesore në këtë skandal, Natali Veria, i ka treguar emrat që i kanë thënë të depozitonte 800.000 euro në llogari bankare. Sipas përditshmes Kosova sot, bëhet fjalë për drejtorin e përgjithshëm të kompanisë OSD, Gerhard Vasti, dhe këshilltarin financiar të kësaj kompanie, Reinhard Gusterer. Ta dy shtetas austriak pritet që të përfshihen në hetime pas nxjerrjes së emrave të tyre nga Natali Veliaj. Përndryshe, një zyrtar që i ndjek nga afër hetimet i ka thënë gazetës se Besnik Berisha është personi i cili do të përballet me drejtësinë. Sipas njëjtjes burim, arrestimi i tij është kërkuar që më herët nga zyrtarët e procesit hetimor, por deri më tash është pritur të përfundojë marrja në pyetje e Natali Veliaj, që shkruan postierash e përditshme e Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuko. Pason edhe një kronikë nga Kosova, ku rreth 40% e buxhetit të këtij viti është parapar të shpenzohet për projekte kapitale. Kjo përqindje, sipas ekspertëve të ekonomisë, duhet të shpenzohet edhe në kapacitete prodhuese dhe jo vetëm në infrastrukturë. Ata po ashtu theksojnë nevojën e transparencës më të madhe gjatë shpenzimit të mjeteve. Kronike Nadia Ahmetit.
Investimet kapitale nuk po reflektojnë rritje ekonomike, po hojnë ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve këto investime vazhdimisht po dedikojnë në infrastrukturë rrugore. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se mjetet e parashikuara për projekte kapitale, sipas ligjit për buxhet, tashmë u janë shpërndarë të gjitha organizatave buxhetore. Menderes Ibran nga Ministria e Financave tregon se shuma më e madhe mjeteve për investimet kapitale janë të fokusuara për investime në infrastrukturën rrugore.
Domethënë vazhdimi i investimeve në autostradën ekzistuese, pastaj në rrugët për Prishtinë-Mitrovicë dhe Prishtinë-Pej, pastaj që vjetë për herë pare janë darë mjetet edhe për fillestare për fillimin e investimeve në autostradën në Prishtinë e Elbasanit, pastaj edhe në shumë rrugë të tjera regionale, gjithashtu në infrastrukturën arsimore, në objekte të ndryshme sportive, edhe në përkrajet e sektorit të buqësisë.
Ndryshe nga 1 miliard 586 milion euro nga buxheti këtij viti, 621 milion euro janë planifikuar për investime kapitale, 20% e të cilave do të dedikon për projektin autostradës së Morin Merdar apo 217 milion euro, ndërsa 30 milion euro të tjera janë darë për fillimin autostradës së re Prishtinë-Hani-Elezit. Por udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi konsideron se struktura investimeve është e ngurtë, çka sipas tij nuk po siguron përmirësim të mirëqenies sociale të qytetarëve.
Uji apo investimet në arsim, në teknologji informative apo në sektore tjera janë minimale në krahasim me investimet në infrastrukturë. Dhe kjo nuk reflekton as shumë në ngritjen e ekonomike dhe mirëqenies sociale.
Njohësi tjetër i çështjeve ekonomike Naim Gashi vlerëson se efektet e investimeve kapitale do të vërehen në vitet e ardhshme, pasi sipas tij paraqiten si mundësi për inkurajimin e investitorëve të jashtëm. Megjithatë, Gashi shpreh nevojën e një transparencë më të madhe gjatë shpenzimit të tyre.
Për arsye se këto janë mjetet të taksapaguesve kosovarë dhe ata kanë të drejtë që në çdo kohë dhe në çdo moment të marrin informata të jenë sa më transparent, do të thotë se ku po shpenzohen paratë tyre.
Por Menderes Ibran nga Ministria e Financave thekson se transparenca për shpenzimin e këtyre fondeve është e paraparë dhe garantohet nga ligjet në fuqi.
Të gjitha organizatat buxhetore të cilat kanë këtë pozicion në kuadër të buxhetit të tyre, pra pozicionin e investimeve kapitale, i kryin dhe janë të obliguara që të kryin sipas procedurave ligjore dhe në këtë drejtim janë edhe të gjithë mekanizmat tjerë në sferën e menaxhimit të financave publike.
Sidoqoftë, në krahasim me vitin e kaluar, si vjet 5 milion euro janë darë më tepër nga buxheti i Kosovës për projekte kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Jahjaga dhe Nikolić përsërisin qëndrimet e kundërta ndaj pavarësisë së Kosovës në takimin e tyre të parë në Bruksel. Parlamenti Evropian voton sot projekt të rezolutën për Kosovën, e cila parashë marrëdhënie të reja të shtetit të ri me BE-n. Liderët e vendeve islamike kërkojnë fund të negociuar të konfliktit në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12 me lajme dhe zhvillime të reja. Po ashtu ju kujtoj se adresa jon në internet është evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru të qofshim.